parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Bonvenon, gesinjoroj, en la tradicia marda Esperanto elsendo. Audigente el Varsovio la 27 de novembro 2010 la 89 fojon. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Tomasz Miller invitas vin aŭskulti aktualaĵojn kaj sciencbultenajn temojn. Hodiaŭ mi invitas krome por la literatura segmento de nia programo, en kiu ni prezentas la 75 fragmenton Quo Vadis de la pola Nobel premito Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. En la komenco aktualaĵoj.
Laste dimanĉe en la baseno de Azova Maro rusoj pripafis kaj transprenis tri ŝipojn de la ukraina militfloto. Lige kun ĉi tiu fakto la ukraina prezidento Petro Poroŝenko enkondukis en Ukrainio la militan staton por 30 tagoj ekde la 20 de novembro. La dokumenton aprobis la plej supera konsilio de ĉi tiu lando. Hodiaŭ la Sekureco Konsilio de la Unuiĝintaj Nacioj okupiĝis pri la konflikto en Ukrainio. La formala kunsido estis kunvokita laŭ la petpostulo de Pollando. Jacek Czaputowicz, la pola ministro por la eksterlandaj aferoj, en sia elpaŝo prezentis la rusan-ukrainan konflikton kiel ĉefan defion por la eŭropa sekurecsistemo kaj por la monda ordo baziĝantaj sur la respekto de la internacia leĝaro. Hodiaŭ la Sekureco-Konsilio de la Unuiĝintaj Nacioj okupiĝas pri la konflikto en Ukrainio. La formala kunsido estis kunvokita laŭ la petpostulo de Pollando. Jacek Czaputowicz, la pola ministro por la eksterlandaj aferoj, en sia elpaŝo estis prezentonta la rusan-ukrainan konflikton kiel ĉefan defion por la eŭropa sekurecsistemo kaj por la monda ordo, baziĝantaj sur la respekto de la internacia leĝaro.
Plimulto de la membroj de la Unua Sekurec-Konsilio decide condamnis Rusion liga kun la caparo de la ukrainaj ŝipoj, kiuj klopodis navigi la Azovan Maron. Samtempe ili rifuzis la postulon de la rusa flanko, klopodanta trudi debaton pri onidira perforto de ĝiaj limoj. Samtempe oni alvokis ambaŭ flankojn solvi la konflikton pacavoje pere de dialogo kaj intertraktoj.
La gvidantoj de la 17 uniaj ŝtatoj kaj registaroj akceptis dum la pintrenkonto de la Eŭropa Unio interkonsenton pri la foriro de Britio el la Unio kaj politikan deklaracion pri la estontaj rilatoj. Laŭ la ĉefintertraktanto flanke de la Unio, Michel Barnier, la interkonsento estis necesa paŝo por konstrui fidon inter ambaŭ flankoj kaj estis bezona paŝo por la sekva fazo de ilia partnereco. La dokumento devas esti nun voĉdonita de la Eŭropa kaj Brita parlamentoj. La Brita parlamento okupiĝos pri ĝi la 11 de decembro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultenaj temoj.
Dum jaroj la serĉado de mineralaj krudaĵoj ligiĝis kun pluraj penaj esploroj kaj analizoj de virtualaj esplorendaj tavoloj kaj multaj testoboradoj. Nun, por esplori iun terenon laŭ la vidpunkto de la troviĝantaj tie krudaĵtavoloj, oni povas utiligi aerogeofizikon kai multspectrain fotoin, kio gravas, specializain avia desploroin eblas fari en locoi malfacile alireblai kai tiai, sur kiui ne estis ancorau malcovritai mineralai tavoloi. Tiu metodo ebligas dum unu flugesploro priserci vastain terenoin kai kolekti amason da donitajoi pri interesantai onin mineraloi kai tavoloi. Tiui esploroi estas efektivigatai helpe de speciale adaptitai flugmaschinoi, nuavice aviadiloi kai helikopteroi, baldau plei versaine ancau dronoi. Tio estas flugrobotoi. Tiui novumai technologioi jam estas utiligatai por interpretado de sismai eventoi kai donitajoi.
La plej malnovaj vitroobjektoj en Pollando devenas el Egipto kaj Mezopotamio. Temas unuavice pri ornamaj bidoj, kies aĝo laŭ la fiziko-kemia analizo havas pli ol 3,5 mil jarojn.
Sciencistoj asertas, ke vitron oni komencis produkti pli malpli 2,300 jarojn antaŭ nia erao en Mezopotamio. Gia productado disfastigis en la proxima oriento circa la mezo de la dua iarcento, antaŭ nia erao. La unuaj polaj vitroproduktejoj aperis nur en la frua mezepoko.
Inter la proxim orientaj vitraj objektoj temas unuavice pri vitraj bidoj, kiujn arkeologoj malkovras en tomboj kaj trezor trovaĵoj. Kun la tempo fluo da ili estis pli multe. Aparte, post 1300 jaro antaŭ nia erao, en la socio de la Soraba kulturo, estas jam konataj pli ol 3000 bidoj el la periodo inter la 13 kaj 9 jarcentoj antaŭ nia erao, kiuj servis por la kolornamado. Kelkfoje temis pri elementoj de pli bunta kolornamaĵo, ekzemple la kolornamaĵo malkovrita en la loko Targovisko, la Krakova regiono, konsistas el ĉirkaŭ 380 vitraj bidoj, sukcena apartigilo kaj etaj oraj spiraloj. La ekzameno de la kemia konsisto de proksim-orientaj vitraj objektoj estis farita per malsamaj metodoj en du laboratorioj. Tamen ekspertoj ne kapablas indiki konkretajn vitrofandejojn, el kiuj devenas la proksim-orientaj vitraj ornamaĵoj malkovritaj inter alie sur la tereno de Pollando.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
cause regas la tristezzo. Che pensas in, che finisces nenia, autuna bellezza, finisces nenia.
Pri novembra pluvo cantis žele. La canzomo devenas el compacta disco en Esperantujo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La sepdek kvina fragmento. Vinicius restis sola. La eldonita ordono stimulis kaj vigligis lin. Dume li penis kolekti la diskurintajn pensojn kaj reordigi ilin. Li sentis grandan malpliiĝon de sia premiteco. Kaj la venko, kiun li atingis kontraŭ si mem, plenigis lin per espero. Ŝajnis al li, ke li faris ian grandan paŝon al Lidia, kaj ke devas lin trafi por tio ia rekompenco. En la unua momento ne venis eĉ al ni la penso, kiel grandan maljustaĵon li faris al Hilo, kaj ke li ordonis lin skurĝi pro la samo, pro cio li antaŭe recompensadis la Grekon. Lia naturo estis ancora utro romiana, ke li sentu fremdan doloron, kaj ke li okupu sian atenton per iu mizera Greko. Se li eĉ ekpensus pri tio, li kredus, ke li agis prave, ordonante puni la malnoblulon. Sed li pensis pri Lidia, kaj parolis al ŝi, Mi ne pagos al vi malbonon por la bono, kaj kiam vi ekscios iam, kiel mi traktis tiun, kiu volis min instigi levi kontraŭ vin la manon, vi estos al mi danka pro tio. Ĉe tio li tamen ekkonsideris, ĉu Lidia aprobus lian agon rilata al Hilo. La kristana instruo, kiun ŝi konfesas, ordonas ja pardoni. La cristanoi pardonis ja al la miserulo, kvankam ili havis pli gravajn motivojn por venĝi. Nur tiam resonis en lia animo la krio en la nomo de Kristo. Li rememoris, ke per simila krio Hilo liberiĝis el la manoj de la ligo, kaj li decidis forindulgi al li la reston de la puno. Tiu cele, li estis giuste ordononta, che venu la dispensator, ciam tiu ci mem exteris ante unica e diris, Signoro, la maliunulo svenis, che eble mortis, ciu mi ordonu scurgi lin plu, reconsigu lin, cae venigu al mi. La estro de la atrium malaperis post la curteno, sed la reconsigado ne estis videble facila, Ĉar Vinicius atendis ankoraŭ dum longa tempo, kaj komencis jam malpacienci, kiam fine la sklavoj enkondukis Hilon, kaj je signo donita de Vinicius, mem ili foriĝis senprokraste. Hilo estis pala kiel tolo, kaj laŭlonge de liaj piedoj sur la mozaikon de la atrium fluis nuretoj da sango. Li estis tamen konscia. Kai falinte sur la genuoin, comencis paroli cun etenditei manui. Dankon al vi, signoro. Vi esas compatema cae granda. Hundo, diris Vinicius. Sciu che mi pardonis vin pro tiu Cristo, al quium imem ancau shuldas la vivon. mi servos, signoro, lin cae vin. Silentu, cae auscultu. Levidu. Vi iros cun mi, cae montros al mi la domon, cie ligia loges. Hilo salt levidis, sed apenau li exteris sur la piedoi, li idis ancora pli mort pala, cae diris per svena voto, signoro, mi vere estas malsata. Ordonu doni al mi almenau restajon en la mangiujo de via cundo, cae mi iros. Vinicius ordonis, che oni donu al ni mangion, oran moneron cae mantelon. Sed Hilo, ciun malfortigis la batoi cae la malsato, ne povis iri et post la mangio, quancam teruro levis la haroin sur lia capo, che Vinicius povus consideri lian malfortezon ciel malobeon, cae ordonis curgi lin de nove. Nur varmigu min vino, li repetadis clacante per la dentoi, cae mi tui povos iri, ec gis la granda Grecuio. Effective, post certa tempo li raciris iom da fortoi, cae ili eliris. La voio estis longa, car Linus logis ciel pli multo de la cristanoi en Transtibro, en granda distanzo de la domo de Miriam. Hilo montris fine al Vinicius apartan dometon, circauitan per muro, plene surcrescita de hederoi, cae diris, «Ci tie, signoro». «Bone», diris Vinicius. «Nun iru for, sed antau auscultu, cion mi diras al vi. Forgesu, che vi min servis. Forgesu, ciel laudas Miriam, Petro, cae Glaucus. Forgesu ancau pri tiu ci domo, cae pri ciui cristanoi. Ciu monate venadu an mian domon, cie demas, la liberigito, el pagados al vi po du orei moneroi. Sed, se vi spionos plue la cristanoin, mi vin ordonos mort scurgi, au transdonos vin en la manoin de la urbo prefecto. Hilo riverencis cae diris, mi forgesos. Sed ciam Vinicius malaperis post stratangulo, Hilo etendis post li la manoin, cae minacante per la pugno ecris, ie ato cae furioi, mi ne forgesos, cae de nove li perdis la fortoin. Vinicius iris recte alla domo en ciu logis Miriam. Antau la pordego li rencontis Nazariuson, ciu confusigis ie lia vido, sed li afable salutis la knabon, cae petis conducis in en la logeion de la patrino. En la logeio crom Miriam li trovis Petron, Glaucuson, Crispuson, cae ancau Paulon el Tarso, ciu jus revenis el fregeloi. Ie la vido de la iuna tribuno miro bildigis sur cies visagioi, li tamen diris, mi salutas vin en la nomo de Cristo, cium vi adoras. Glorata estu eterne lia nomo. Mi vidis vian virton, cae spertis vian bonecon, do mi venas ciel amico. Cae ni salutas vin ciel amicon, respondis Petro. Sindigiu, signoro, cae partoprenu cun ni la mangion, ciel nia gasto. Mi sidigios, cae partoprenos vian mangion, sed antaue auscultu min, vi, Petro, cae vi, Paulo el Tarso, cae vi conu mian sincerezon. Mi scias, cae estas Ligia. Mi venas de antau la domo de Linus, cae utrovas in proxime de tiu ci logeio. Mi havas iesi raiton donitan al mi de la Cesaro. Mi havas en la urbo, en miei domoi circau quincent sclavoin. Mi povus circau iesi an rifugeion, cae for captisin. Tamen mi tion ne faris, cae ne faros. Tial la beno de la signoro estos donita al vi, cae purigita estos via coro, diris Petro. Mi dankas vin, sed auscultu min plu. Mi ne faris tion, quancam mi vivas en turmento cae sopiro. Antau ol mi estis cun vi, mi sin sendube captus cae retenus per forte. Sed via virto cae via instruo, quancam mi gin ne confessas, changis ion en mia animo, tiel che miam ne decidigas je perforto. Mi mem ne scias, kiel tiel okazis, sed tiel estas. Tiel mi venas al vi, char vi anstataŭas al nigia la patron kaj la patrinon. Kaj mi diras al vi, donu al mi nigian kiel edzinon. Kaj mi ĵuras al vi, ke ne nur mi ne malpermesos al ŝi konfesi Kriston, sed eĉ mem mi komencos lerni lian instruon. Li parolis kun levita capo per decida tono, sed li estis cortuscita, cae liai piedoi tremis sub strihava mantelo. Ciam post liei vortoi sequis silento, li comencis paroli plu, quaso volante antaui malfavoran respondon. Mi scias, ciei estas la malhelpoi, sed mi amas sin, ciel la proprein oculoin, cae quancam mi ne estas ancora cristano, mi estas malamico neg via, neg de Cristo. Mi volas esti antau vi en vero, che vi povu al mi fidi. Mi pledas nur pri mia vivo, tamen mi parolas veron. Iu alia eble dirus al vi baptu min. Mi diras clerigu min. Mi credas che Cristo levigis el mortintoi, cer tion racontas homoi vivantei per vero, ciui lin vidis post lia morto. Mi credas, cer mi men vidis, che via instruo nascas virton, justecon, cae compatemon, ne crimoin, pri ciui oni vin suspectas. Ne multe mi gingis nun conis. Tiom nur ciom mi exis de vi, el viei faroi, tiom nur ciom mi conis de Ligia, el la interparoloi cun vi. Cae tamen mi ripetas el vi, che ec en mi iam io shangigis pro vie instruo. Antaue mi regis per fera mano miein sclavoin. Nun mi ne povas. Mi ne conis compaton, nun mi gin conas. Mi amis volupto giuoin. Nun mi forcuris de la lago de Agrippa, cer abomeno suffocis la spiron en mia brusto. Antaue mi credis je perforto, nun mi gin malconfessis. Sciu che mi mem min ne reconas, sed abomene igis al mi festenoi, vino, cantoi, citroi cae florcronoi, abomene igis al mi la Cesara cortego cae nudei corpoi cae ciui crimoi, che hiam mi pensas che Ligia estas ciel montara negio, tiom pli mi sin amas. Cae ciam mi pensas che si estas tia pro via instruo, mi amas tiun ci instruon, cae mi volas gin. Sed cer mi gin ne comprenas, cer mi ne scias, ču mi capablos vivi en gi, cae ču mia naturo gin elportos, tiel mi vivas en malcerteco cae turmento, quasi mi vivus en mallumeio. Ce tiui ci vortoi labrovoi conterigis sur lia fronto en doloran sulcon, cae rugio aperis sur liei vangoi, post cio li de nove parolis ciam pli rapide cae con ciam pli granda cortuscio. Vi vidas, mi suferas pro la amo cae pro la mallumo. Oni diris al mi che via instruo al porta speron alla vivo, al homa gioio, al felicio, alla legio, alla ordo, alla estrecio, cae alla romia regado. Ču tiel estas? Oni diris al mi che vi estas frenesei, diru, cion vi alportas? Ču ami estas peco? Ču peco estas senti gioion? Ču peco estas desiri felicion? Ču vi estas malamicoi de la vivo? Ču Cristano devas esti miserulo? Ču mi devas resigni Ligian? Cia estas via vero? Viei faroi cae viei vortoi estas ciel clara aquo, sed cia estas la fundo de tiu ci aquo? Vi vidas che mi estas sincera, disigu la mallumon. Cer oni diris al mi ancau tion, Grecujo creis la saggezon cae la belezon, Romo la potenzon, cae cion ili alportas? Do diru, cion vi alportas? se post via pordo estas lumo, malfermo al mi. La 75 fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof estis la lasta programero de nia nun semajna marda Esperanto elsendo el Varsovio. Dankon pro la atento, gesinjoroj. Se niaj programoj plaĉas al vi, ne hezitu subteni nian laboron ĉe nia UEA konto vars-to. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo.